Boží pokoj vám všem. Mluvím tady pravidelně o tom putování z Egypta, kdy těch pět knih Mojžíšových je příběh, který začíná v ráji a končí v zaslíbený zemi. Došli jsme pod horu Sinaj a tam přichází jeden zvláštní a velmi známý příběh. Je to příběh, kdy si Izraelci postaví zlaté tele. Přestože nám se může zdát, že modlářství, že bychom si plácali nějaké zlaté sošky nebo dřevěné sošky, měli doma oltářík, se nás úplně netýká. Tak přesto mám pocit, že tady je něco, co je pro nás hodně důležitého. Když čteme Bibli, tak jeden z nejčastějších hříchů, o kterým Bible mluví, zvlášť v tom Starém zákoně a v Novém občas také, tak je modlářství. A já mám za to, že když o něčem Bible hodně mluví, tak i když nám to může přijít vzdálený, tak to pro nás je důležitý. A tak bych se na ten příběh rád znova podíval spolu s vámi a vytáhl z toho to, co ke mně mluví. O některých věcech jsem už mluvil, takže možná něco uslyšíte ode mě znovu, ale přijde mi, že tady je něco, co stojí za to si připomínat. Druhá Mojžíšová, 32. kapitola. Když lid viděl, že Mojžíš nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, tím člověkem, který nás vedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. Strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář a pak Áron provolal. Zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití a nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi, sestup dolů z hory. Tvůj lid, který si vedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzo uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka, klanějí mu se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Nebeský Otče, já tě prosím, aby tohle slovo si pro nás oživil. Amen. Prorok Izajáš, který taky velmi často mluví o modlářství, říká takovou zvláštní věc o Bohu. Je to Izajáš 45:15. V pravdě ty jsi Bůh, který se skrývá. Opravdu jsi Bůh, který se skrývá. A jeden člověk, kterýho si velmi vážím, žil před nějakými 400 lety, jmenoval se Blaise Pascal, člověk, který ho známe z fyziky, jmenuje se pod ním jednotka tlaku, Pascal. To byl člověk, který byl geniální. On v 16 letech napsal první pojednání, kterým posunul matematiku dopředu. Založil počet pravděpodobnosti. Začátek počítačové vědy se vztahuje k němu. Byl to člověk, kterýho otec chtěl vědy ušetřit, ale když zjistil, že v 10 letech si jeho dítě odvodilo Euklidovy věty, tak rezignoval a dal mu šanci, aby teda se věnoval vědě. Byl to skeptik, ale měl kolem sebe lidi, kteří byli upřímně věřící. Tenkrát ve Francii v katolické církvi bylo takové hnutí, říkali si jansenisté, a byli to lidé, kteří i když byli v katolické církvi, tak ve spoustě věcech zastávali učení o milosti, který připomínalo to, co říkal Martin Luther, co říkala reformace. Že člověk je spasený z milosti. a že tady je možnost živýho osobního vztahu s Bohem. A tenhle Pascal tak o tom různě přemýšlel, chvilku se k tomu přikláněl, vzdaloval a potom ...23. listopadu roku 1654 v 10 hodin 30 minut večer měl zážitek, který změnil jeho život. My nevíme přesně, co se stalo, ale on si napsal na papírek ohnivá noc, absolutní jistota, ne Bůh filozofů, ale Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A ten papírek on nosil celou dobu sebou. Celý svůj život ho měl ve svým kabátu, když měnil oblečení, tak to dal do nového oblečení. Prostě setkání s Bohem, o kterém říkal ohnivá noc, absolutní jistota. A on potom změnil svůj život, stál se do toho kláštera, psal spisy na obranu křesťanství před skeptiky, kterými on sám byl, polemizoval s jezuity, kteří hodně kladli důraz na skutky a zásluhovost a zemřel, když měl 39 let. Celý život byl poměrně dost nemocný. A co je velmi zvláštní, ten člověk ve svých myšlenkách, které jsou i česky dostupný, říká nebýt zázraku, nebylo by hříchem nevěřit v Krista. Sám měl velký zážitek, který změnil jeho život a ve kterém říká, to byla absolutní jistota. A zároveň umírá nemocný v 39 letech a v těch jeho myšlenkách se neustále vrací k jedné, která ke mně hodně mluví. Cituje tady Izajáše 45:15 a říká, Bože, ty jsi Bůh, který se skrývá. Mám za to, že to je hluboká myšlenka. On od ní odvozuje to, že říká, kdyby Bůh se chtěl zjevit tak, že nikdo nebude mít výmluvu, mohl to udělat. Ale on chtěl, aby se ukázala láska k němu. Aby ten, kdo ho hledá celým srdcem, ho mohl najít. A takovým Bůh dává dost důkazů o sobě. A ten, kdo o Boha nestojí, aby měl dost možností v něj nevěřit. A tak se Bůh dostatečně zjevil i dostatečně skryl. A i v našem životě jakoby se opakovaly tyhle ty fáze. Kdy Bůh je zjevný a něco dělá, je nám blízko, a kdy se zdá, že skryl svoji tvář, že nemluví, že není vidět, není cítit, je daleko, aby rostla naše víra. A tohle se stalo Izraeli. Tohle je Bůh učil. Ten náš příběh začíná v ráji, končí v zaslíbené zemi a máme tady cestu. Cestu obnovy. Z toho ráje, který lidi ztratili, kde Bůh byl mezi nimi a procházel se, jeho přítomnost jim nechyběla, kterou ztratili, vzdalují, sedou na východ od ráje a potom Bůh zavolá Abraháma. Buduje svůj lid a říká, budu vaším Bohem. Vyvede slavně z Egypta pod horu Sinaj s ním a tam s ním uzavírá smlouvu, říká, já budu vaším Bohem, vy budete mým lidem. A jako takový důkaz té smlouvy, tak jim nabízí, že si mezi nima postaví svůj příbytek. Že bude bydlet mezi nima. Ale už v tomhletom příběhu jakoby se střídaly tyhle ty fáze. Bůh je slavně vyvede z Egypta. Obrovský zázraky, 10 egyptských rán a co je předtím? 400 let, kdy se zdá, že Bůh je daleko. Pokud vy jste se dožili toho, že vás Bůh slavnil z Egypta, tak váš otec žil v egyptském otroctví. Váš děda žil v egyptském otroctví. Váš praděda a prapraděda. Kde je Bůh? A pak Bůh vyslyšel to volání a ve svojí obrovské moci a slávě se zjevil. Vyvádí je z toho Egypta a teď tam čteme, že je vede na místo, kde není voda. A první den to jde, druhý den to jde a třetí den, Bože, ty jsi nás opustil, ty nás chceš zahubit. A Bůh něco udělá. a nemají co jíst. A pak zase chybí voda. A jako by Bůh znova se vzdaloval a pak se zase zachraňoval. Zachraňoval je. A tady je přijel pod horu Sinaj, kde oni vidí ty blesky a hromy. Bůh sestoupil na tu horu, tam čteme. A oni říkají, ať s náma nemluví nebo zemřeme. Taková boží přítomnost. A pak Mojžíš vystoupí na tu horu a je tam týden, dva týdny, tři týdny, čtyři týdny, pět týdnů a ten lid pod tou horou si říká, co se s ním stalo. Nezemřel tam, pokračuje to dílo. Kde je ten Bůh? A to, co dělají, je, že tady, když Bůh tu není, tak si uděláme svýho Boha. Pomaličku se začínám loučit s Černým mostem a já tam také prochozené modlitevní cestičky. Vzpomínal jsem nedávno znovu na ty chvíli, když jsem začínal studovat, když jsem se vždycky po nocí začal modlit, takový ty noční procházky, kdy mě že nic neruší, všude tma, prázdné ulice, nebo chodím tam i venku, v takové té pustině, která tam je. A vzpomínám ty chvíle, kdy opravdu jsem cítil tu boží blízkost. Kdy jsem objevil modlitbu a to, že Bůh je blízko a říkal jsem si, Bože, tohle mít, já nic víc nepotřebuju. I kdybych o všechno přišel, i kdybych třeba neviděl, což by velký můj dětský strach, jak se mi postupně zhoršovaly oči, říkal jsem, Bože, tebe mít, tohle prožívat, já nic víc nepotřebuju. A zároveň vzpomínám na chvíli, která následovala možná pár let potom, taky zvláštní období jsem se cítil divně. Jako kdyby Bůh neodpovídal. Jako kdybych necítil tu jeho přítomnost. A vzpomínám, že jsem tam šel projít takovou cestičkou za město, za to sídliště a že tam jsem si v tom poli klekl na zem a říkal, Bože, já nevím, co se děje, ale já vím, že jsi. A že když teďka nevidím a necítím tvoji přítomnost, já vím, že jsi. Že vzpomínám na to, co jsem prožil. Vzpomínám na těch pár chvil, kde to bylo tak zjevný, kde si tak vyslyšel ty modlitby, že prostě to těžko dokážu zpochybnit. A já vím, že znova přijde ten čas, kdy ty mraky se roztrhnou a vysvítne slunce. A teď, když nesvítí, tak já vím, že tam je. Že po každý noci přijde ráno. A že mraky se jednou roztrhnou a to slunce je za nima. A proč to říkám? Protože tenkrát poprvé ke mně promluvilo to téma modlářství. Já v tu chvíli ani nevím, jak mě to napadlo, tak jsem Bohu řekl, Bože, já vím, že ty jsi Bůh. A ty máš svůj čas, kdy chceš mluvit a máš svůj čas, kdy nemluvíš. Ty nejsi Bůh, který by dělal věci tak, jak mě se líbí a jak já chci. A já to přijímám. Já si nechci vytvářet svoji představu o tobě. Jak ty máš jednat, co máš dělat, kde máš být. A jsi třeba jiný, než si myslím, tak já chci poznávat pravdu. A to, jaký skutečně seš. A ne si držet svoji uplácenou představu. Já beru i ty pochybnosti. Jestli mi pomůžou uvidět, že něco, co si teďka myslím, není pravda, tak já to chci přijmout, protože já chci pravdu. Já chci tebe skutečně. Ne modlu, kterou si uplácám, nebo kterou pečuju. Ne svůj výtvor, svoji představu Boha. Ale tu skutečnost. A pak zase přišly ty chvíle, kdy bych mluvil a v tom životě mám pocit, že to někdy takhle opakuje. A tady máme Izraelce pod tou horou Sinají a když Bůh je daleko, když najednou neodpovídá, když nevědí, co s tím Mojžíšem, tak dělají to, co je lidsky přirozené. Vytváří si Boha. A přestože my sami většinou Boha si neplácáme z hlíny nebo ze zlata, tak mám pocit, že tahle tendence je tady pořád. A chtěl bych takové tři principy, které ke mně v tom mluví, které cítím jako podstatu modlářství. Ta první věc, modla je něco, a v tomhle příběhu je to hezky vidět, co se postaví na místo Boha. Bůh tu není, tak si udělám Boha tady. A ti Izraelci k tomu říkají, když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, schromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, tím člověkem, který nás vedl z egyptské země. Udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co je s tím Mojžíšem, který nás vedl z toho Egypta a vede nás do té zaslíbené země. Jako kdyby říkali, udělej nám Boha, který naplní tu boží funkci. Jestli Bůh nás tady opustil, Bůh nás tady nechal, tak někdo jiný, kdo nás dovede do té země. Někdo, co něco nebo někdo, kdo splní tu boží funkci. A jestli Bůh mi nežehná, tak sehnat to požehnání jinde. Jestli Bůh neuzdravuje, tak si to někde najít sám. Jestli Bůh mě nechce ochránit a uvedl mě do problému, tak já půjdu jinam. Mít někoho něco, co to zajistí. Kdo mi zajistí štěstí a spokojenost? Radost a pokoj. Věřím, že to je v Bohu. Ale zároveň někdy nás Bůh vede i těžkýma místama. A někdy mají lidi tu tendenci šáhnout po rychlým štěstí, rychlý úlevě, upnout se k člověku, který mi to zajistí. Majetku, úspěchu, pohodlnému životu. Postavit něco na to boží místo. Už se mi nevím teď, jestli ten příběh si pamatuju úplně dobře. Velká knížka, Když přišel příval, četli jste ji někdo? Že teďka nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale slyšel jsem, ten člověk tam popisuje o zázracích, který prožíval v Kambodži, kde opravdu Bůh uzdravoval lidi, odcházeli démoni. Veliký věci se tam děly, řada lidí uvěřila v Krista, ale pak jsem slyšel, že ten člověk potom odpadl od víry. Že on sám byl nemocný a Bůh ho neuzdravoval. A tak vyhledal nějaký domorodý způsob k uzdravení a vlastně opustil tu službu, kterou měl. Mám to z doslechu, takže nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale každopádně vím, že takovéhle věci se dějou. Že jsou lidi, kteří prožili hodně s Bohem a dokonce viděli velký zázraky. A pak z nějakého důvodu v jejich životě Bůh se rozhodne jednat jinak. Zachovají věrnost Bohu a nebudou hledat něco, co není božího, co by jim zajistilo to, co chtěli původně od Boha. Jedna známá, za kterou jsme se dlouho modlili, měla rakovinu a Bůh neodpověděl, nakonec zemřela. Tak její manžel pak vyprávěl, taky to mám z druhé ruky, ne přímo od něj, že v jednu chvíli už toho bylo dost, tak se rozhodl jít za nějakým léčitelem. A on říkal, že na ní čekal venku, v té čekárně, nebo kde to bylo. Ona byla vevnitř, za chvilku se vrátila, byla celá bílá. A teprve po cestě, když nasedli do auta a jeli, tak říkala, že co se stalo. Než jsem tam přišla, tak ten léčitel nebo léčitelka, nejsou muž nebo žena, řekli, dej ze sebe pryč krev Ježíše a pak přijď. A ten člověk ji viděl poprvé. A ona to viděla jako boží ochranu. Ale vlastně znova to pokušení, když Bůh neodpovídá, a já nevím, proč to bylo tak, jak to bylo, tak to zkusit najít někde jinde. A nakonec ona dobojovala ten boj a i ta rodina zůstala. Vidím na nich to boží požehnání přes všechny těžkosti. Ale někdy jako by Bůh mlčel. Přestože jinde viditelně jednal. A zůstanem věrný. Modlá něco, co se staví na to boží místo. Modlá jako ochočený Bůh. Modla je něco, co si uplácáte. Prorok Izajáš si to dělá legraci, že to uděláte z nějakého špalku, kus dřeva spálíte, z kusu si uděláte Boha, pak se před ním klaníte. Ale je to ten Bůh, který si postavíte, kam chcete. Chci ho mít na tomhle stole nebo na týhle židli, tak ho tam postavíte a vždycky tam je. Vždycky je na svém místě. A vypadá přesně tak, jak si ho představujete a přesně tak, jak ho chcete. To je modla. A s Bohem je ten problém, že takovej není. Dělá, co chce, kdy chce, jak chce, přichází nevhod. Občas po nás chce věci, které se nám nelíbějí. Vypadá jinak, než bychom chtěli. Někdy nevíme, jak vypadá. A ta modla je hezky na svém místě, je přesně podle našich představ a je vždycky v dosahu. A já mám pocit, že často máme tu tendenci si Boha ochočit. Aby místo toho divokýho lva, který je nespoutaný a silný, to byla ta ochočená kočička. Nebo spíš ten pejsek, který pěkně cupitá za náma, skáče, jak pískáme a dělá, co chceme. V letopisech Narnie, kde C.S. Lewis vlastně vypráví takový příběh, kde v té postavě Ježíše vystupuje lev. A tam se někde opakuje ta fráze, on není ochočený lev. Prostě přichází, jak sám chce a dělá, co sám chce. A ono i s tím lvem, že když chcete vidět skutečného lva někde v divočině, tak je to jednak nebezpečný. Jednak úplně nevíte, kde přesně ho potkáte. Musíte ho stopovat. Tu a tam vidíte nějakou stopu, jdete po těch stopách a pak najednou ho třeba někde zahlídnete. A stojí to za to, je v tom moment překvapení, moment dobrodružství, je to zážitek. Zatímco, když máte toho vycpanýho lva někde v muzeu, tak sice vždycky víte, kde ho tam najdete, ale je to trošku nuda. Ano, nakonec mít ochočenýho Boha by nestálo za to. Ten skutečný život se skutečným člověkem je o to, že to není robot. Možná vás to někdy štve, že ten druhý nedělá, co byste chtěli. Ale vlastně, kdyby dělal jenom to, co chcete, tak myslím, že vás to nebavilo. A takhle je to s Bohem. Skutečný vztah se skutečným Bohem znamená, že nedělá přesně to, co chci. Neodpovídá přesně mým představám. Ale je to skutečný život, je to dobrodružství, je to skutečný vztah. A tak to třetí, je to připomínka vzdáleného. Připomínka toho, kdo tu není. My v tom příběhu vlastně úplně nevíme, jestli dělají někoho místo Boha, nebo si toho Boha chtějí nějak reprezentovat. Tam, že ho dokonce čteme, že Áron jim říká, zítra bude Hospodinova slavnost. Říká, tenhle bíček, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. Je to někdo jiný, nebo to je zobrazení Hospodina? Ono ty sošky, že ho vždycky měly jako odrážet nějakou sílu. Nám dneska tele nepřijde jako nic extra. Bík nebo kráva je spíš nadávkou, pro nás také tupé zvíře, ale pro ně tenkrát to byl symbol síly. To byl symbol plodnosti. To byl symbol té opravdu nespoutané velké síly, ty rohy, to vysvobození. To nějak pro ně mohlo reprezentovat Boha. A to modlářství často přichází tam, kde, když nám Bůh chybí, tak se upínáme na nějakou vzpomínku, na nějakou reprezentaci Boha. Aby to, co neprožíváme, jsme si nějak zpřítomnili. Příklad, který mě kdysi napadl a přijde mi, že v tomhle ke mně mluví manželé, někde v té době, třeba před první světovou válkou, když přijde válka, mají se rádi, ale muž musí na frontu. Je pryč, komunikace tenkrát nefungovala tak jako dneska. A teďka co ta žena má? Má možná tu fotku, má tu židli, kde seděl, věci, které používal, a ty všechny věci připomínají toho, který tam není. Možná ta fotka je jedna z nejcennějších věcí, kterou má. Protože připomíná toho, kdo tam není. A teď si vemte, že ten muž by se vrátil. Najednou, jakou důležitost má ta fotka nebo ta židle, když je tam on. Najednou to úplně ztrácí význam. A to nebezpečí modlářství je v tom, že my si na to můžeme zvyknout. Když máte ty 4 roky, žijete s těma vzpomínkama, který si idealizujete, máte je podle sebe, nikdo vám v tom bytě nepřekáží, uděláte si svůj režim. Možná už žijete svůj život, máte nějaké svoje plány a teď by se vám vrátil po těch 4 letech z války nebo ještě díl někdo skutečnej, ale jiný. Znova se musíte učit spolu žít. Budete narážet na to, co vás rozdělovalo. Vlastně to bude náročný. A vlastně někdy by se mohlo stát, že někdo po těch letech odloučení by řekl, už se nevrácej radši. Ty vzpomínky jsou hezký, ty jsou bezpečný. Ale ty už se nevrácej. A tohle dělá to prázdný náboženství a modlářství. Že nakonec lidi radši líbají ty obrazy. Mají tu svoji představu, ale ty živý Bože, nám do života nemluv. To je nebezpečný. To jsou nároky. Tohle je sice prázdný, ale aspoň je to bezpečný a pohodlný. A já mám pocit, že opravdu velmi často ty poutní místa jsou místama, kde kdysi Bůh třeba něco udělal. Lidé, skrz který Bůh něco udělal. Ale Bůh už je někde jinde, jedná jinak. Na jiných místech. A teďka lidi pořád chodí na ty stejné místa. Připomínají si skutky nějakých lidí dávno, připomínají se místo, kde Bůh udělal nějaký zázrak, líbají kámen, kde údajně stoupla Ježíšova noha. A kolik lepší je mít vztah s ním. Prožívat ten skutečný život s ním. A pokud by ten skutečný vztah tady nebyl, tak možná ta vzpomínka je to nejlepší, co je. Ale jestli tady je živej Bůh, je možný s ním mít skutečný vztah. O kolik víc to je. A možná znáte lidi, kteří žijou vzpomínkama. Pořád vzpomínají na zesnulýho manžela. A vlastně vůbec nežijou. To, co tohle to dělá, je, že pořád koukáte někam zpátky, někam mimo a nežijete teď a tady. A já mám pocit, že lidi, kteří žijou v tom modlářství, žijou v tomhle prázdném náboženství, tak se jim úplně ztrácí ten skutečný, šťavnatý, dobrodružný život, o kterým je skutečná víra. Že tenhle ten modlářský vztah k Bohu, respektive ta vzpomínka na něj, ty předměty, ty místa, to je mrtvý. Ale zároveň se to po nějaký době může stát bezpečný a pohodlný. Není to ten Bůh, který po nás něco chce, který nás překvapí, který musíme důvěřovat, protože někdy mluví jinak nebo nemluví. A tak tohle modlářství znamená konec skutečné víry. Protože místo důvěřování tady mám tu svoji představu. Je to konec skutečného života, protože tady mám mrtvý předmět, vlastní představu. A je to konec skutečné známosti Boha. Protože žiju s touhletou zkreslenou, omezenou, idealizovanou představou. A ten výsledek, který to přineslo těm Izraelcům, tam čteme, že se pustili do rozpustilých her. Když člověk opustí tu živou víru, tak nakonec má modlu podle svých představ a dělá si, co chce. Nakonec poslouchá sám sebe a svoje představy, svoje projekce a svoje plány. A čteme tam o kousek dál, že Mojžíš a s Josem, když to vidějí, tak říkají, tohle už není tábor. Ten lid je vydaný na pospas nepřátelům. Tady dovádějí, slavějí a nikam se nejde. A modlářství je slepá ulice. Je to konec té cesty s Bohem, konec té cesty s živým Bohem, konec té cesty k cíli do zaslíbené země. A ti lidé jsou vydaní nepřátelům. A já vidím i znova a znova, že tam, kde lidi propadnou modlářství, tak nakonec ďábel má volné ruce v jejich životech. Nakonec i ty krásné místa, kde Bůh kdysi v minulosti něco udělal. Možná ty místa v Jeruzalémě, kde sám chodil. Tak když potom tam dneska jste a vidět ty lidi, jak tam líbají nějaký kameny, tak popravdě mě se z toho spíš chtělo plakat anebo zvracet. Vůbec tam necítí ten boží život, radost, lásku, pokoj, ale spíš temnotu, prázdnotu, zoufalství, otroctví. A teď si vemte, když se vrátí ten manžel k té ženě, která tam líbá jeho obrázek, a najednou by viděl, že nestojí o něj, ale stojí o ten obrázek. Buď by zabouchl dveře a se šel, a nebo v ní stojí a začne zápasit o ten vztah. A bude tam hněv. Bude tam naštvání, co pak nejsem mnohem víc než tenhle obrázek. Přece jsem na tebe tak dlouho čekal. Tolik jsme prožili spolu. Jsem tady. Pojďme spolu žít. Nech ten obrázek, nech ty svoje představy. Pojďme na to. A tak i tady Bůh se hněvá, protože mu to není jedno. V tom příběhu, který nám může přijít krutej, tak je to právě o tom, že Bohu záleží na tom vztahu. Proto se Bůh hněvá. Není mu to jedno. A následuje to vítězství lásky, kdy Bůh nabízí odpuštění, usmíření, nejdřív se odstěhuje, urazí s tím stanem za tábor a pak Mojžíš zápasí, Bože, zůstaň mezi náma. A Bůh se nechá usmířit. Mojžíš vystupuje znovu na horu Sinaj, Bůh vyslovuje svoje jméno a o čem mluví? Exodus 35 až konec 40. kapitola. O tom, že opravdu postaví ten stánek a že živej Bůh bude znova přebývat se svým lidem. A na závěr knihy Exodus čteme: a tak Mojžíš dokončil všechnu práci na stánku. A oblak zakryl stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek. Mojžíš nemohl vejít do stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak. A Hospodinova sláva naplnila příbytek. Když se zvedl oblak z příbytku, synové Izraeli vyráželi ke svým denním pochodům. A když se oblak nezvedl, nevyrazili, dokud se nezvedl. Neboť Hospodinův oblak byl nad příbytkem ve dne a oheň byl na něm v noci, před očima celého domu Izraele po všechny jejich denní pochody. Takže nakonec tady máme ten stánek. Bůh se usídlí v lidu, naplní ho jeho sláva, která je vidět. A co tam čteme? Pokračuje se dál v cestě a kdy? Když se boží přítomnost zvedne. A když se zastaví, tak oni zastavějí. Je to Bůh, který je vede. Tehdy a tak, jak on sám chce. A tak na závěr, věřím tomu, že pro nás je ta stejná výzva. Co uděláme, když Bůh mlčí? Co uděláme, když nejedná podle našich představ? Budeme mu důvěřovat a vyhlížet ten čas, kdy znova promluví, poslechneme ho, a nebo se spokojíme s nějakou náhražkou. Budeme vytvářet ty stejné pocity, co jsme kdysi měli. Držet se nějaké představy. Opakovat svoje zvyklosti, jak my jsme to tenkrát prožili, když mezi námi jednal. A nebo půjdeme dál a necháme se znovu překvapit. budeme žít s představou, vzpomínkou, která nakonec je mrtvá, anebo půjdeme tou cestou dobrodružství, že Bůh tehdy tak, jak on sám chce, začne mluvit. A na závěr bych chtěl potvrdit to, co se tím celým příběhem táhne, že Bůh chce přebývat mezi lidmi. On je Bůh, který se skrývá. Bůh, který překvapuje. Ale zároveň je to Bůh, který touží přebývat ve svojí slávě mezi námi. A tak ti, Pane, za tohleto děkuju. Děkuju, že jsem tě mohl poznat jako Boha živýho. Boha, který možná nedělá věci, jak já bych si představoval, ale je skutečný, je živej, si láska. A děkuju, že toužíš po živým vztahu se mnou a s každým z nás. Je to skutečný vztah. A nechci ho vyměnit, Pane, za něco prázdného, lidského, polovičatého. Nechci žít náboženstvím, zvykem, tradicema, ale chci žít tou živou vírou s tebou. Tebe poslouchat a na tebe čekat. Tvé jméno, Pane, ať je oslavené. Ty jsi Bůh. Amen.